tejto relácie vám prináša edícia Viera Dobrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk. donbosco.sk.
Viera Dobrecka.
Praktická príručka každého kresťana.
Viera Dobrecka.
Mnoho záverov druhého Vatikánskeho koncilu sa v krajinách východnej Európy aj u nás na Slovensku neuplatnilo. Vtedajší režim to neumožnil. Aj preto sa viacero záverov začína uplatňovať až v súčasnosti. Cirkev sa mení a je iná než kedysi. Je to aj tým, že je to živé spoločenstvo. Podrobnejšie sa o tejto téme porozprávame s autorom brožúrky Niet cesty späť z edície Viera Dobrecka, predstaveným komunity v Bratislave saleziánom Donom Petrom Bučánim. Nerušené počúvanie vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Reguli a moderátorka Andrea Čelková. Brožúrky s názvom Niet cesty späť sa budeme venovať aj v nasledujúcich minútach, A už sa budeme dotýkať nášho územia, budeme sa dotýkať Slovenska. Aj samotná kapitola, ktorá následuje, má názov Quo Vadis Slovensko. Ak sa na to pozrieme v kontexte krajín východnej Európy, tak čo z toho všetkého vyplýva pre nás?
Srdečne pozdravujem poslucháčov rádia. Tak v krajinách východnej Európy, a teda i u nás na Slovensku, nemali kňazi a biskupy možnosť dostať sa k myšlienkam predkoncilových autorov a takisto aj osobnosti, ktoré pripravovali druhý Vatikánsky koncil. Keď si len uvedomíme tú politickú situáciu, v akej sme sa nachádzali na Slovensku alebo vo východnej Európe, že na otvorení druhého Vatikánskeho koncilu sa nezúčastnilo vyše 250 pozvaných biskupov z tohto východného bloku Európy. Bolo im zakázané vlastne pricestovať do Ríma. Zo Slovenska nemohli prísť ani Ján Vojtašák, Robert Pobožný, Vasil Hopko, Štefan Barnáš. A dlho nebolo ani jasné, či ten komunistický režim vôbec niekomu dovolí sa zúčastniť na tak dôležitom Vatikánskom koncile. Ale potom po rôznych teda diplomatických rokovaniach priletela do Ríma, ale pred otvorením koncilu, deň pred otvorením koncilu 10. oktobra 62, nakoniec 12-členná delegácia z Československej vtedajšej teda republiky. A boli v nej biskupy, ako bol Eduard Nečej z Nitry, Ambroz Lazík z Trnavy a František Tomášek, ktorý mohol pôsobiť len ako farár v Moravskej Húzovej. Takže tá situácia bola veľmi zložitá, pretože v prvom rade otcovia biskupy sú tí, ktorí animujú tú diecézu prostredníctvom teda potom kňazov. A v našich seminároch sa nehovorilo o koncilovej mentalite. Nehovorilo sa o potrebe a dôvodoch reformy cirkvi. Neprenášala sa ani teológia zasveteného života. A tu išlo naozaj o celú generáciu tých katolických mysliteľov, ktorí pripravovali druhý Vatikánsky koncil, môžeme povedať 10-15 rokov. No a tým pádom aj nielen duchovenstvo, ale celé Slovensko nežilo takým obnoveným myslením v duchu druhého Vatikánskeho koncilu. Po 65. len šťastí prenikli tieto myšlienky na Slovensko, a to v osobách, ktoré neraz boli proti náboženským režimom nežiadúce. Mnohí naši kňazi, biskupy boli zavretí vo väzniciach, boli zrušené rehole v 50. rokoch a dá sa povedať, že ten pokoncilový život v prvom rade sa žil tu na, v tých väzenských celách, pretože boli tam kresťania, boli tam Židia, boli tam protestanti, boli tam rôzne sociálne vrstvy ľudí a títo vo väzeniach vytvárali spoločenstva bez rozdielu viery, premýšľali o svedectve života v náročných podmienkach. Reholníci napríklad rozmýšľali, ako žiť ten reholný život bez štruktúr, keď ich nemôžu mať. A tak objavovali sa nové formy života cirkvi. A toto v podstate bolo niečo neslýchané, tak ako aj mnohé závery druhého Vatikánskeho koncilu. Stať sa veľmi blízkym všetkým ľuďom, byť svedkami toho Krista medzi všetkými ľuďmi, kdekoľvek je človek prítomný. Mimo väznica prejavili len malé zmeny vo farnostiach. Taká najsilnejšia, keď môžeme povedať, zmena bola v oblasti liturgie. Niektorí si možno ešte spomenú, ako prišli do kostola a niečo im tam nesedelo, pretože ten oltár v strede a kňaz tvárou k ním, čo ich prekvapovalo. Toto bolo naozaj to, čo prichádzalo ako obnovená liturgia v cirkvi. Ale to boli veľmi maličké zmeny v porovnaní s tým, čo priniesol druhý Vatikánsky koncil. Najmä teda v Maďarsku, v Poľsku, Česku, Slovensku tie zmeny nebolo ani badať až na túto liturgickú zmenu. Pretože zmeniť v liturgii jazyk, otočiť oltár a nezmeniť mentalitu znamená vlastne nepochopiť vôbec druhý Vatikánsky koncil. A dokážem si tvrdiť, madam, nebudú niektorí veľmi pohoršení, že dnešné neprijatie pápeža Františka a nerazí odpor voči nemu má práve svoj základ niekde, hádam, tu. A vychádza práve z nepochopenia jeho osoby, ktorá myslí pokoncilovo. Tá synodálna cesta totiž, o ktorej on hovorí, vychádza práve z myšlienok a ducha koncilu a naväzuje naň. A tým prvým krokom, ktorý sa na Slovensku ešte naplno neuskutočnil a ešte ako si čaká nás, je prijať do hĺbky posolstvo druhého Vatikánskeho koncilu a urobiť tie potrebné reformy v prvom rade v našich hlavách, v našom vnútri. Potrebujeme si s pokorou priznať, že zaostávame za myslením a životom univerzálnej cirkvi.
Všetky veky spievajú ti anjeli a svätí, aj moja pieseň nech ti je milá, nehľaď na hriechy, ale opäť svojho syna. Pred tebou po všetky veky spievajú ti anjeli a svätí, nech si je milá, nehľaď na hriechy, ale opäť svojho syna. Nech stúpa chvála, čistá chvála môjho srdca, chvála k tvojmu trónu. Nech stúpa chvála, čistá chvála môjho srdca,
to tak vyznieva, ako keby v podstate aj tie závery druhého Vatikánskeho koncilu aj v tých malých zmenách, ktoré sa prejavili, čo sa týka liturgie, tak ako keby to na Slovensku ľudí rozdeľovalo, lebo stále sa nájdu ľudia, ktorí by sa vrátili do toho obdobia pred druhý Vatikánsky koncil.
Samozrejme, tak ako sme spomínali aj v predchádzajúcej relácii, keď začínal druhý Vatikánsky koncil, tak Ján 23. zo 77. kardinálov, ktorých mal len 22, ho podporili v tejto prípravnej práce koncilu. A potom jeho nástupca Pavol VI., keď mal uskutočniť reformy, tak naozaj bol nazvaný bolševikom a zo samotného vnútra cirkvi odsudzovaný. Takže nie je to jednoduché prijať nejakú zmenu do svojho života a dobre to poznáme, že čím človek je starší, tým akákoľvek zmena ho veľmi vyruší. A niektorí tradicionalisti, mohli by sme nazvať, sú toho aj ukážkou v súčasnosti, že podmietajú všetko, čo by nejakým spôsobom malo zmeniť ich postoj voči prostrediu, voči okoliu, voči inak zmyšľajúcim ľuďom, voči ateistom alebo inak ľuďom prežívajúcim vieru. No, myslím, že treba za týmto naozaj čítať ten veľký strach, že by človek mal niečo opustiť a v novom sa cíti veľmi nekomfortne. Na druhej strane aj akýsi strach z toho, že ako by som mal svedčiť v tomto svete novým spôsobom, keď som sa to naučil len takto. Ale evanjelium je práve plné života a dynamiky. Ježiš prechádza rôznymi prostrediami, sociálnymi prostrediami, aj nábožensky ináč orientovanými ľuďmi, ako boli Židia. A predsa hľadá to srdce človeka. Toto je niečo fantastické v tom evanjeliu. A toto je duch súčasnej cirkvi, pokoncilovej cirkvi. Hľadať každého človeka, lebo každý je predmetom teda tej lásky Božej.
A pokiaľ ide o vnímanie Svätého Otca, tak si pamätáme, že ako sme vnímali Svätého Jana Pavla II., Benedikta XVI. A súčasného pápeža Františka.
Pomôžem si spolubratom, salazianom kňazom Antonom Serhocom, ktorý krátko po zvolení Františka za pápeža napísal:
Na Slovensku sme sa tradične zaprisahávali Svätým Otcom, svojou vernosťou, úctou. Všade visel jeho obraz, nebola kázeň bez spomenutia pápeža. Svätý Otec má rád Slovákov. Čo ak prišiel pápež, ktorý bude vyžadovať skromnosť, apoštolskú horlivosť, starosť o chudobných? Zrieknúť sa majetku a moci, počúvať veriacich a pozývať ich k spolupráci, rozšíriť služby, výjsť do ulíc a slúžiť všetkým ľuďom. Nemusím byť prorokom, aby som vedel, ako budú pochybovať a akí budú neraz kritickí.
Oslovil ma tento text Antona Serhoca, pretože uvedomil som si v prvej polovici roku 2022 na národných úrovniach sa pripravovali vtedy podnety pre zasadanie synody o synodalite v Ríme. A nieraz som práve zachytil tie skeptické konštatovania: vyplníme dotazník a pošleme ich do Ríma a všetko bude tak, ako bolo a po starom. Nebude. Život si totiž vždy našiel cestu v dejinách a vždy si nájde cestu, aj napriek odporu. Možno bude to trvať dlhšie, kým sa zjaví v plnosti a obnoví tvár cirkvi, ale raz ju obnoví. A tie dejiny reforiem cirkvi, ako sme ich aj v krátkosti načrtli v predchádzajúcich rozhovoroch, tak tieto reformy túto vitalitu len ukazujú. Samozrejme, nebolo to hneď, neraz ani nie po mesiacoch, rokoch, nebolo vidieť ovocie obnovy, ale Boží duch si cestu vždy našiel. Nebudeme nič meniť. Toto je naozaj veľmi zlé zaklinadlo a na toto tvrdenie pápež František jasne odpovedá, že toto je jed cirkvi. Nebudeme nič meniť, to je jed cirkvi. Pretože to je zabetonovanie života, ktorý chce prekvitať, a to je proti vanutiu ducha, ktorý oživuje cirkev. A znamená to poprieť, že cirkev je živá, že je na ceste. A toto je práve hriech proti Duchu Svätému. V cirkvi potom nie je organizmus, živé Kristovo telo, ale organizácia. Z teológie neplynie múdrosť života a rozvoj ducha, ale vychádza z nej ideológia. A tak sa stávame ideologickými katolíkmi, vlastne bez ducha.
Videla som ťa stáť na brehu rieky, hovoril si vlnám, nech zmijú tvoje hriechy a vezmu každú bolesť. Viem, občas sa nedá zniesť, tak bremeno, ktoré nosím, zdá sa príliš ťažké. Kúsok na mňa zlož dvom, sa nám bude niesť ľahšie. Všetko má svoj čas, svoj čas má bojovať, nech sa nám stretnú dlane. Všetko má svoj čas má milovať, no kým sa tak stane? Divá, zmenila tvoj život. Už víš, že noc býva najtmavšia pred úsvitom. Chvíľu tu s tebou počkám, kým uzrieme už svetlo. To, že veľa cítiš, nie je slabosť, ale sila. Srdce ti rastie, vidíš, dávno som ti hovorila. Všetko má svoj čas, svoj čas má bojovať, nech sa nám stretnú dlane. Všetko má svoj čas má milovať, no kým sa tak stane? Všetko má svoj čas má mlčať, aj vyliať si srdce ranené. Všetko má svoj čas má milovať, no kým sa tak stane, budem spievať postý raz, kým zázrak neuvidím zas. Nájdeš ma s piesňou na perách, spokojom v srdci, s pohľadom milujúcim povedal si, všetko má svoj čas. Všetko má svoj čas. Všetko má svoj čas. Všetko má svoj čas. Budem spievať postý raz, kým zázrak neuvidím zas. Všetko má svoj čas. Všetko má svoj čas.
Ako potom vnímať tú reformu, ktorá je predstavovaná práve tou synodálnou cestou?
Tá reforma, predstavovaná práve touto synodálnou cestou, je na prvom mieste komunikácia. Komunikácia vo vnútri cirkvi, v kolegiu biskupov a kardinálov. Potom je to tá komunikácia medzi názorovými prúdmi, ktoré si neraz nerozumejú. Je to načúvanie Božiemu ľudu. Je to dialog so sekularizovanou spoločnosťou a liberálnou spoločnosťou. Nemôžeme sa uspokojiť s tým, že nás kresťanov, katolíkov, neveriaci alebo nepraktizujúci nieraz vnímajú len ako tých, ktorí sú proti potratom, proti sovášom homosexuálnych párov a sveteniu žien. To je hrozne málo, keď nás takto vnímajú vlastne neveriaci. Naša tvár je predsa iná. Pápež František dnes veľmi silno bojuje s tými, alebo môžeme povedať s tými, ktorí presadzujú to, čo sa odohralo v 80. rokoch minulého storočia, keď sa mnohí katolíci sústredili výlučne na agendu sexuálnej morálky. A pápež má dnes odvahu povedať, že je to neurotická obsesia, keď hovorí:
Veď vy naháňate komára a prehliadate ťavu. Vidíte len potraty, homosexuálov a kondómy a uniká vám to, čo je podstatné pre evanjelium. Solidarita s chudobnými, s marginalizovanými, spravodlivosť či zodpovednosť za životné prostredie.
Nie je asi vhodné, aby toto bolo naše rozpoznávajúce hľadisko vo svetskej spoločnosti, aby nás takto vnímali ľudia vo svete. A myslím, že každý, kto je kresťan, katolík, tak musí to s ním niečo vo vnútri robiť, že toto nie je správne, že je na čase naozaj dať tomuto svetu poznať cirkev v inej tvári, inými spôsobmi.
A je potrebné aj dôležité, aby sa kresťan aj zamýšľal, pretože tí, ktorí si pamätajú 90. roky, tak veľmi dobre vedia, čo sa dialo na našom území, že kostoly boli plné a ľudia zažívali taký ako nový dých, keď mohli otvorene verejne prežívať svoju vieru. A s postupom rokov, aj vidno to aj na tých sčítaniach, keď sa ľudia hlásili k jednotlivým náboženstvám, tak tie počty začali klesať. Aj to, čo si vypovedá.
Samozrejme, žijeme v postmodernej spoločnosti, žijeme v odkresťančenej spoločnosti a nemyslíme si, že nás bude väčšina. Ako kresťania budeme v menšine. Aj prvotná cirkev, to bolo malé stádočko, to boli malé komunity, kde sa prežívala tá viera. Už dávno nie je tomu tak, že sme vo väčšine. A ani nie je dobre si to nejakým spôsobom stále, poviem, sa o tom presviečať, nejaká v sebe to živiť. Vývoj spoločnosti skôr hovorí o tom, že spoločnosť bude pluralitná, bude liberálna. A my s tým nič nenarobíme. Ale my si môžeme ako kresťania v tejto spoločnosti nájsť svoje miesto. Či chceme, či nechceme, nemôžeme ľuďom vnúcovať svoje názory. Ale môžeme im ukazovať dobrý príklad. Myslím, že práve kresťanstvo je silné v tom, že vie si obhájiť svoje hodnoty ako prví kresťania v rímskej kultúre, helenistickej kultúre. Tak ako aj dnes kresťania v Sýrii a v iných kontinentoch, v podstate, kde sa nachádzajú v multikulturálnom prostredí. Mali by sme si obhájiť svoje hodnoty a hľadať, ako vytvoriť pozitívnu alternatívu. Nebojovať proti ezoterike, ateizmu, sektám či gender ideológii krikom a vyhraneným antagonistickým spôsobom, ktorý je veľmi silný práve najmä na Slovensku, ako by nám v podstate patril celý svet a jeho okolie. A na jednej strane sme niektorým ľuďom na posmech, na druhej strane, ako keby sme si stále zatvárali oči, že svet už je a život je už niekde inde. Budeme v menšine, ale aj to už v dejinách bolo. Prvotná cirkev začínala v menšine, ale v menšine, kde ľudia boli presvedčení o tom, čomu a komu veria. Teda pôjde pravdepodobne o návrat k jednoduchému a sympatickému štýlu života pánových učeníkov, ktorí žijú na tejto zemi, zvelaďujú, starajú sa o ňu, ale nerobia si z nej skrýšu ani kráľovstvo.
Sa bojíš,
teda na nás, kresťanoch, aby sme si tak aj uvedomili takéto vlastné svedectvo života, že jednoducho už sa nevieme alebo nemôžeme vrátiť späť a už to, čo bolo kedysi, tak už zrejme sa nevráti, ale môžeme tým svojim životom aj v súčasnosti dávať príklad a možno aj tak prinútiť tým našim konaním, životom, svedectvom premýšľať aj tých ostatných, prečo žijeme tak, ako žijeme.
Pozrite sa, prvé kresťanské spoločenstva alebo prví kresťania, ako prežívali ten svoj život. To bolo úplne jednoduché nasledovanie ich pána. To nebolo nič zložité, jednoducho nasledovať Ježiša. A cez ústne podanie učeníkov, apoštolov, potom neskôr teda samotného písma a tak ďalej. Nebude to už viac tak ani na Slovensku, ani vo svete, ako to nieraz bolo v dejinách, keď panovník, ktorý bol katolíkom, získal vojnou nové územie, všetci podaní sa v pondelok stali katolíkmi. A aby získal ďalšie územie, tak sa v sobotu na svadbe s princeznou z luteránskeho prostredia stal protestantom a všetci jeho podaní sa stali protestantami tiež. Ide samozrejme o zjednodušené a trochu aj teda úsmevné vyjadrenie, ale vyjadrenie toho, ako sa môže náboženstvo nieraz stať nástrojom zneužitia moci. A celé tisícročie posledné nieraz to pozná. Čo si podobné vidíme aj dnes pri pohľade práve na politickú situáciu tohto východného bloku, kde neprenikli myšlienky a mentalita druhého vatikánskeho koncilu. Politici bez chrbtovej kosti dokážu nieraz využiť cirkev a náboženské cítenie, tradíciu, aby sa ňou nechali posunúť do parlamentu alebo aby si ospravedlnili svoje správanie. A myslím, že to je zlé, veľmi zlé. A dnes sme a budeme v menšine, no nezmenšuje sa tým poklad, ktorý si dejinami Božia cirkev nesie, aj na Slovensku. Boží ľud je ten, ktorý nesie práve tento Boží poklad. Božie slovo z prvého storočia nám ukazuje smer, ako sa etablovať, včleniť do tejto pluralitnej spoločnosti. Pohania v starovekej kultúre vnímali kresťanov ako tých, ktorí sa majú radi, milujú sa, prajú si navzájom, správajú sa k sebe a k druhým otvorene, priateľsky, aj k susedom, hoci nie vždy mohli súhlasiť s ich spôsobom života a hodnotami. A zdá sa, že bude vhodné, aby sme sa nevyčerpávali a nenechali sa rozdeliť médiami, ktoré nieraz s potešením si vyberajú ešte nevyriešené, nezodpovedané alebo chulostivé otázky spoločenstva cirkvi a potom sa na tom bavia alebo z toho profitujú pre voľby. Cirkev tiež potrebuje čas, aby dospela, či dozrela pre zrelé odpovede, ktoré sú výsledkom práve zodpovedného hľadania pravdy v duchu dejnej tejto skúsenosti cirkvi.
Deň stratil farbu a noc pridlho trvá a tvoje modlitby sú zmáčané v slzách. Keď sa zdá, že sa všetko navokol rúca, neboj sa, som na blízku aj v čase sucha. Nie si sám, nie si sám. Ja ťa držím, ja ťa dvíham, celou silou nepustím ťa. Nie si sám, nie si sám. Ja ťa držím, ja ťa dvíham, celou silou nepustím ťa. Keď zrazu prídeš o to, čo je ti drahé, keď čelíš strachu, keď už nevidíš nádej, keď lekár oznámi ti, že je to vážne,
Neboj sa, dieťa moje, so mnou to zvládneš. Nie si sám, nie si sám. Ja ťa držím, ja ťa dvíham, celou silou nepustím ťa. Nie si sám, nie si sám. Ja ťa držím, ja ťa dvíham, celou silou nepustím ťa. Čo ak všetky tvoje kríže ťahajú ťa ku mne bližšie? Čo ak, že sú požehnaným všetkým mojim milovaným? Uzdravenie nájdeš slza, veď bez dážďa nie je dúha. Nové klíči, staré sa stráca, raz to všetko budeš chápať. Čo ak všetky tvoje kríže ťahajú ťa ku mne bližšie? Čo ak, že sú požehnaným všetkým mojim milovaným? Uzdravenie nájdeš v slzách, veď bez dážďa nie je dúha. Nové klíči, staré sa stráca, raz to všetko budeš chápať tým, čo Boha milujú. Všetko slúži na dobré, všetko slúži na dobré, lebo tým, čo Boha milujú. Všetko slúži na dobré, všetko slúži na dobré.
Na čo by sme sa teda mohli aj v tomto kontexte, v tejto dobe, v tejto situácii, v ktorej žijeme, v ktorej sa nachádzame, sústrediť?
Tak jednoznačne je to synodálna cesta. Synodálna cesta, ktorá k nám prichádza. Toto je ten jasný a konkrétny impuls aj cesta. K synodalite prispievame tým, že máme otvorené srdce a myseľ. Toto je synodalita. Otvorené srdce a myseľ. To znamená, že nie je to tak, ako je súčasťou nieraz našej mentality. Kto so mnou trošku nesúhlasí, alebo mu niečo hovorím a krúti sa, mrví nosom, už je môj nepriateľ. Už s ním v podstate nechcem sa ani stretnúť. A sú ľudia, a dokonca, ktorí ich vytlačia zo svojho života. Toto nie je kresťanské, to nie je ani ľudské. Človek popiera tým pádom otvorené srdce a mysel. A tiež byť trpezlivý a nespochybňovať cestu, ktorá nám je cirkvou ponúkaná. Trpezlivosť je tiež súčasťou cesty, keď o našom živote v cirkvi a vo svete dokážeme uvažovať, rozprávať, ale necháme to aj dozrievať v mysliach, v srdciach Božieho ľudu. Vždy budeme v pokušení trhať kvety alebo nezrelé plody. Skúsme nespochybňovať všetko to dobré, čo sa už na tejto ceste podarilo urobiť, a to je stretnúť sa, pomenovať ťažkosti, hovoriť o nich. Bol som milo prekvapený, keď sa mladí stretli a pripravovali podnety na synodu, že ako sa dokázali neraz zapáliť. Ale nielen mladí, aj starší, keď sa v podstate hovorilo o konkrétnostiach v cirkvi, keď hovorili aj o svojich snívaniach alebo predstavách, toto je fantastické. Samozrejme, cesta sa nekončí a mnohé otázky bude ešte potrebné študovať, aby sme našli múdre odpovede pre náš každodenný kresťanský život.
Tvoje veľavravné ticho stále vo mne znie ako volanie. Hoď život prúdi rýchlo, vo mne všetko stichlo, iba chvála znie. Tvoje veľavravné ticho stále vo mne znie ako volanie.
hoď život prúdi rýchlo, vo mne všetko sticho, iba chvála znie, iba chvála znie. Očami do duše mi hľaď, buď pravdou v tieňu mojich poloprávd, srdce sa mi zachvelo, len či vydržím, len či nesklopím zrak a bez hanby zostanem pred tebou stáť, keď sa na mňa pozeráš, očami do duše mi hľaď, buď pravdou v tieňu mojich poloprávd. Srdce sa mi zachvelo, len či vydržím, len či nesklopím zrak a bez hanby zostanem pred tebou stáť, keď sa na mňa pozeráš, do duše mi pozeráš, keď sa na mňa pozeráš. Duše mi pozeráš, keď sa na mňa pozeráš, tvoj pohľad bolí, nado všetko mi v srdci horí túžba, túžba, nech opäť na mňa pozeráš, nado všetko mi v srdci horí túžba. Sa mi zachvel, len či vydržím, len či nesklopím zrak a bez hanby zostanem pred tebou stáť, keď sa na mňa pozeráš, očami do duše mi hľaď, buď pravdou v tieňu mojich poloprávd. Srdce sa mi zachvel, len či vydržím, len či nesklopím zrak a bez hanby zostanem pred tebou stáť, keď sa na mňa pozeráš, do duše mi pozeráš, keď sa na mňa pozeráš, do duše mi pozeráš.
Na zavádzanie záverov druhého vatikánskeho koncilu v krajinách východnej Európy, a teda aj na Slovensku, sme sa zamerali s autorom brožúrky Niet cesty späť z edície Viera do Vrecka, predstaveným komunity v Bratislave Saleziánom Donom Petrom Bučánim. Ak ste nás počúvali pozorne, nebude pre vás problém napísať meno aspoň jedného z troch biskupov, ktorí sa v 12-člennej delegácii z Československa zúčastnili druhého vatikánskeho koncilu. Odpovede posielajte buď na e-mail lumen@lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica. Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera do Vrecka. V jej ďalšom vydaní upriamime vašu pozornosť na synodálnu cirkev. Dnes zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. Citácie interpretoval Ondrej Rosík. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a za vašu priazeň vám ďakuje Andrea Čelková.
Yeah.
Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dovrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.
Odovzdaný celkom sám, zaprel seba pre Boží plán. Dielo spásy, cesta, ciest, váhu sveta na pleciach niesť. Zavrhnutý svetlo v tmách, trpký kalich po kvapkách. Hnaný láskou plný rád, Božia milosť do korán. Vzdal sa slávy, zaplatil za nás. Keď si visel na kríži, sníval si o mne, sníval si o mne. Čistej lásky na kríži, sníval si o mne, sníval si o mne. Najväčšia vec v dejinách, Boh vesmíru jeden z nás. Dobro a zlo, krutý boj, tvoja smrť je život môj. Vzdal sa slávy, zaplatil za nás. Keď si visel na kríži, sníval si o mne, sníval si o mne. Čistej lásky na kríži, sníval si o mne, sníval si o mne. Keď si visel na kríži, sníval si o mne, sníval si o mne. Čistej lásky na kríži, sníval si o mne, sníval si o mne. Thank you.
nikdy nezakolíše sa, nikdy nezakolíše sa a nikdy nezíde strom. Láska, čo sa nezastaví a nikdy nepomíli sa, nikdy nepomíli sa, neviem čomu prirodná.
Sa nazval, o svete povedal.